Téma mojej prezentácie je Microsoft Link Server 2010. Mnohí z vás možno netušíte vôbec, čo to je. A preto sa vám budem snažiť predstaviť to, jak z pohľadu toho všetkého, čo dokáže to na strane klienta, aj ako vyzerá vlastne tá strana serverová, o ktorú sa vy ako IT profesionáli, alebo v prípade, že by ste to mali, že by ste sa starali. Takže o čom to teda celé bude, povieme si niečo o trendoch v komunikácii, predstavíme, čo je to link server, povieme si niečo o topológii, o inštalácii, o administrácii a o všetkých tých ďalších veciach. Takže pretože už pol hodinku meškáme, tak ja prejdem rovno k samotnej prezentácii. Určite si mnohí z vás dnes uvedomujú to, že takéto komunikátory, ktorých obrázky som sem dal, dnes jednak vy ako IT profesionáli a jednak mnohí z tých užívateľov, ktorých spravujete, bežne používajú. Či to majú dovolené v práci, mnohokrát nie, ale minimálne doma takéto typy komunikátorov používajú. A keby som sa spýtal vás ako IT profesionál, tak určite všetci zodvihnete ruku, že minimálne nejaký z týchto komunikátorov dnes používate. Čo všetko majú tieto komunikátory alebo tieto nástroje na komunikáciu spoločné? Prvou z vlastností, ktoré teda vedia všetky, naozaj instant messaging, chat. Asi s obľubou používate na komunikáciu so svojimi priateľmi a tak ďalej. Ja možno dám takú otázku do pléna, že či prídete na to, aká je druhá spoločná vlastnosť všetkých týchto komunikátorov. Bolo tu povedané všeličo, áno, aj toto majú spoločné, všetky tie komunikátory, ale takouto naozaj druhou spoločnou črtou tých všetkých komunikátorov je informácia o aktuálnej dostupnosti tých užívateľov na druhej strane. Toto si možno ste si to nikdy neuvedomili, ale vždycky začnete komunikáciu s tým človekom na druhej strane, až keď vidíte, že je online ten človek, to znamená aj videohovor, aj audiohovor, aj posielanie súborov, aj všetky tieto vlastnosti, začnete práve vtedy, až keď vidíte, že je ten človek na druhej strane online. Predstavte si, že by ste mali takéto možnosti aj vo vnútri, vo firme. To znamená, vy by ste videli informácie o tom, že váš kolega aktívne sedí pri počítači. Videli by ste na základe takéhoto stavu, že váš kolega je aktuálne na porade, to znamená, zbytočne mu budete volať, písať maily, proste určite vám neodpovie, pretože sedí na porade. To znamená, že takáto informácia vo vnútri, vo firme môže naozaj pomôcť šetriť taký ten produktívny čas, že zbytočne nestrácam čas vyvolávaním na klapku, na mobil, pošle mu mail a ten mi odpovie možno na druhý deň, lebo je to e-mail. Práve na základe takéhoto toho stavu, na základe tej informácie o aktuálnej dostupnosti, viete ten spôsob komunikácie naozaj zvoliť ten najvhodnejší a vždy ten správny čas. Ako s tým súvisí link server? Na začiatku som ukazoval verejné komunikátory, to znamená verejné instant messagingové služby a služby, ktoré umožňujú nejaké audio, videohovory, posielanie súborov a tak ďalej. Ale vo firemnom prostredí je neprípustné v mnohých prípadoch niečo podobné povoliť pre užívateľov, lebo bezpečnosť a tak ďalej. Práve Microsoft Link je tým nástrojom alebo týmto modernou komunikačnou platformou určenou práve pre to podnikové prostredie. Jeho predchodcom, mnohí z vás možno poznajú, je Microsoft Office Communication Server. Toto je vlastne nástupca toho Microsoft Office Communication Servera. Takže je to naozaj nástroj, alebo je to platforma, ktorá vám ponúkne vo vnútrofiremnom prostredí zabezpečený komunikačný kanál. S tým, že jeho možnosti sú dostupné pre užívateľov jednak samozrejme vo vnútri v sieti a jednak môžu byť dostupné aj prostredníctvom internetu v nejakej internetovej kaviarni a tak ďalej. Microsoft Link Server, okrem toho, že ponúka len nejaké základné možnosti toho instant messagingu a takýchto vecí, umožňuje aj ďalšie zaujímavé veci. A to je integrácia aj na hlasové služby, na ústredne a tak ďalej. To znamená, že je ho možné použiť aj ako centrálnu. Boris mi skoro zrušil moje živé demo. aj ako teda centrálnu komunikačnú platformu, kde pokiaľ to integrujete vlastne s vašou pobočkovou ústredňou, alebo to môžete použiť aj ako samostatnú ústredňu, máte na tom postavený komunikačnú platformu pre celú firmu. Dobre, v prvej časti by som vám možno len v rýchlosti ukázal, čo všetko ten samotný klient dokáže. Ten klient je integrovaným klientom Unified Communications, to znamená, že je dobre integrovaný práve do prostredia Outlooku. A v zásade jednoduchá vec, ktorú si všimnete po inštalácii takéhoto klienta, je to, že pribudnú akési farebné ikonky a guličky k tým užívateľom, s ktorými teda komunikujete. Ja mám tu na kolegov, teda ako náhle mám od neho e-mail, čo je práve výhodou takejto komunikačnej platformy je to, že ja priamo z tohto e-mailu teraz viem kontaktovať kolegu. Ja som si klikol, že chcem s ním urobiť instant messaging, takže ja dám ahoj Heňo, dúfam, že je tam, lebo som sa s ním dohodol, že so mnou bude komunikovať. Takto viem začať nejakú komunikáciu, počkám na odpoveď, keď bude online, môžem začať ďalšie aktivity a práve tu je tá jednoduchosť pre užívateľa a tá výhoda toho celého riešenia, že užívateľ z e-mailu vie prejsť prostredníctvom takéhoto jednoduchého klienta cez rôzne spôsoby komunikácie. Vie okamžite začať hovor. Znamená, ja teraz jemu zavolám, on to na druhej strane zodvihne, ja mám samozrejme stišený reprák, aby to nejako nevezbilo. Takže automaticky vieme komunikovať hlasom prostredníctvom náhlavnej sady alebo prostredníctvom pevného telefónu, s ktorým to môže byť opäť zintegrované. Takže ja zodvihnem telefón, kliknem na počítači a dotyčný človek bude zavolaný. Kedykoľvek viem pridať do toho video a tak ďalej. Čo je ale veľmi, veľmi zaujímavé, je možnosť presunutia toho hovoru aj na nejaké iné zariadenie, to znamená, dajme tomu na mobilný telefón. Tento komunikátor klient, alebo teda link server, neumožňuje iba nejaké jednoduché hovory, to znamená, nie je to nejaký softwarový telefón iba, ale je to aj nástroj na konferencie, to znamená na spájanie viacerých ľudí. Ja mám vlastne, si vyberiem akéhokoľvek ďalšieho kolegu, tohto zrovna neviem, lebo to nie je na link serveri, takže ja si vyhľadám ďalšieho kolegu a tohto by som mal vedieť pridať do komunikácie. Zrovna nie. Každopádne s systémom drag and drop je možné... Aha, tam je zastavený hovor. Každopádne jednoduchým spôsobom drag and drop ide pridávať užívateľov a takýmto spôsobom vlastne rozšíriť bežný hovor na nejakú konferenciu. A opäť, hovor je možné jednoduchým spôsobom transferovať aj na mobilný telefón, to znamená zabehu toho hovoru, to posunúť niekam ďalej. Ďalej je možné v rámci tých konferencií, alebo teda jednoduchej komunikácie, zdieľať rôzny obsah, či už je to desktop, alebo nejaký program, ktorý je bežiaci. V prípade, že je to konferencie, tak je možné zdieľať aj iné veci, ako je, dajme tomu, nejaká prezentácia, potom sú tam nejaké whiteboardy, to znamená, že nejaký taký flipchart, alebo klasický taký whiteboard, kde si ľudia čmárajú na poradách nejaké poznámky. Takže je to naozaj nástroj na takú interaktívnu prácu užívateľov na diaľku. Dnes veľa užívateľov alebo veľa tímov je dneska distribuovaných na Slovensku v rôznych lokalitách. Pokiaľ chcú nejako efektívne spolupracovať, tak často musia cestovať z Košíc do Bratislavy alebo z Bystrice do Bratislavy len kvôli možno nejakej hodinovej, dvojhodinovej porade a je to pre nich strata času. Tento systém umožní tým ľuďom pracovať vlastne plnohodnotne tak, ako keby boli spolu, napriek tomu, že jednoducho nesedia spolu. Tá dostupnosť všetkých tých funkcií Ako môžete vidieť, ja som tu pripojený iba bežne na internete. Mám tu aj nejakú softwarovú klávesnicu na telefón, to znamená, že keby som ja chcel teraz, dajme tomu sám sebe, ja teraz sám sebe zavolám na mobil, dám si... Áno, už som tu napočul, že píšte číslo. Ja jednoducho vyťukám telefónne číslo, ľubovoľné telefónne číslo, môžem ho vybrať zo zoznamu, alebo jednoducho naozaj akýmkoľvek spôsobom to mám v kontaktoch a automaticky proste som volám dotyčného človeka. Takže viem využívať softwarového klienta aj ako softwarový telefón a tak ďalej, čiže tá plná integrácia umožní naozaj využívať tento nástroj ako komunikačnú platformu v rámci celej firmy. Poďme ale ešte na nejaké nasadenia, o ktorých som možno aj už časti hovoril. Naozaj pri každodennej práci toto užívateľa vedia veľmi často a efektívne využiť. Už len ten samotný instant messaging v mnohých inštitúciách, kde sme nasadili tento systém, sa stal tak povediac dosť návykovým. Tí proste užívateľe začali naozaj dosť značným spôsobom komunikovať práve prostredníctvom toho instant messagingu. A už to nie je takéto, že keď sa dohadujú, že kam idú na obed, tak jeden mail na skupinu a ten odpovie, ten neodpovie a proste... zrazu 20 mailov a zbytočná komunikácia. Práve takéto typy komunikácie sú nahradené komunikáciou cez ten instant messaging. Pracovné porady, naozaj dnes určite vo väčšine organizácií sú tlačení tí manažeri, aby znižovali náklady, proste znižovali nejaké výdaje. Práve toto môže byť zaujímavý nástroj na zníženie nákladov na cestovanie. Pri jednom takomto business case sme vyrátali, že jedna užívateľská licencia je zaplatená vtedy, ak nejaký administrátor alebo nejaký človek nemusí raz vycestovať služobnú cestu Banská Bystrica Bratislava. Takže naozaj jednou cestou takouto si dokáže ten užívateľ v podstate zaplatiť tú licenciu, že nie sú náklady na tú jeho služobnú cestu. V neposlednom rade tým, že je to konferenčný systém, takže môžu sa do neho zapojiť aj viacerí užívateľia. Je možné cez to robiť aj školenia. Proste máte lektora, ktorý je v jednej lokalite, nemusí cestovať po rôznych lokalitách a takto postupne školiť ľudí. Jednoducho sa zorganizuje takáto konferencia, ľudia sa pripoja a vidia to, čo ten prezentátor alebo ten školiteľ školí, vedia mu klásť otázky, to znamená, sú ako keby v priamom kontakte s tým školiteľom. A čo je najlepšie na tom práve z pohľadu tých školení je to, že sa dajú zaznamenávať kompletný priebeh toho, čo sa deje v rámci konferencie. Znamená to, že jedno školenie zaznamenám, ten, kto sa ho nemohol zúčastniť v tom čase, keď to bolo online školenie, vie si prehrať celý priebeh toho školenia. Aj niekedy, inokedy, takže naozaj pre opakované použitie takýchto školení. Poďme sa na to ale pozrieť, ako to vyzerá z pohľadu tých serverov, čo je možno pre vás asi práve tá zaujímavejšia časť. Štandardne môžeme teda link riešenie nasadzovať v dvoch topológiách, a to je štandardná enterprise-ová topológia. Štandardná topológia je určená pre malé nasadenia. Enterprise topológia je potom už určená naozaj pre niekoľko dátových centier pre veľké nasadenia. Z pohľadu samotných serverov alebo funkcií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie celej tej funkcionality. Tu aj vidíte veľké množstvo tých jednotlivých rolí. Vedia byť takto pooddeľované. To znamená, že pokiaľ chcete dosiahnuť vysoký výkon, naozaj vysokú dostupnosť a tak ďalej, môžete naozaj každú z tých rolí oddeliť na samostatný server, aby to fungovalo tak, ako si predstavujete. Ale viete urobiť aj to, že jednoducho to zlúčite a všetko to beží na jednom samotnom serveri. Pri tom malom nasadení, približne teda do nejakých 5000 užívateľov, môžeme hovoriť o nejakom jednoserverovom nasadení. Pokiaľ nevyžadujete nejaký veľký počet konferencií, to znamená, že veľa ľudí bude robiť konferencie, nejaké školenia, naozaj stačia dva servere, a to je teda nejaký centrálny server, ktorý zabezpečuje celú tú komunikáciu, a druhý server, ktorý zabezpečuje potom nejakú komunikáciu zvonku a prístup užívateľov, pokiaľ nie sú v rámci siete. Viete to integrovať teda aj na nejakú vlastne klasickú telefónnu ústredňu alebo teda aj na klasickú telefóniu. A v prípade malej pobočky alebo teda vzdialenej nejakej lokality viete použiť špeciálnu rolu, ktorá zabezpečí to, že ak vám náhodou vypadne vanka, tak tí ľudia stále budú vedieť komunikovať aj lokálne na tej pobočke. Keď sa začneme baviť o nasadení pre viac ako 5000 užívateľov alebo nasadení do prostredia, kde bude veľké množstvo konferencií, to znamená veľa užívateľov, buď sa bude školiť, alebo bude veľa porád prostredníctvom tohto realizované, tak je potrebné nasadiť tzv. Enterprise edíciu, kde viete vlastne naozaj tie role tých jednotlivých serverov rozdeliť. Viete oddeliť teda tzv. Frontend, potom na konferencie špeciálne servere, nejaké monitorovacie servere a tak ďalej. Čiže naozaj pooddeľovať všetky tie potrebné časti na to, aby mali dostatočný výkon. A v takejto topológii už naozaj viete to použiť buď teda nad 5000 užívateľov. Toto už je riešenie, ktoré je aj vysoko dostupné, takže v rámci organizácie už takéto riešenie môže byť použité aj ako samostatná komunikačná platforma s nejakými integráciami práve na PSTN, alebo teda klasickú telefóniu. Veľké riešenie, tu nás sa bavíme o riešeniach, ktoré sú 200 000 užívateľov a viac. Na Slovensku predpokladám, že takéto riešenie asi nikto nebude realizovať, ale je možné to naozaj škálovať na obrovský počet užívateľov, či už v nejakých centralizovaných datacentrách, alebo aj v pobočkových scenároch. Znamená to, že aj väčšie, menšie pobočky, vždy sa tam dá nájsť spôsob vhodnej konfigurácie. Aké sú požiadavky, také základné, ktoré k tomu potrebujete? Pre Link server je samozrejme potrebný Windows server 2008 R2, o ktorom tu už dnes bolo hovorené, PowerShell 2, SQL-ko, pretože Link server si vlastne celú svoju konfiguráciu ukladá práve do prostredia SQL servera. Na strane užívateľského alebo teda administrátorského je možné potom administrovať to z Windows 7, takže nemusíte to robiť iba zo samotného servera, ale viete si tie tooly nainštalovať aj na váš počítač. A Active Directory je podporované od 2003 natívneho módu všetky vyššie verzie. Čo sa týka hardveru, tak toto je taký nejaký doporučený hardver. Ono sa zdá, že je to dosť šialené, ale naozaj treba si zrátať, koľko užívateľov, ako často budú komunikovať a dá sa to priebežne vlastne rozširovať celá tá infraštruktúra. Takže toto je taký nejaký návrh pre nejakých 100 000 užívateľov, takže treba si to nejako interpolovať na prípadne nejaké slovenské podmienky, kde je relatívne pár užívateľov. Každopádne doporučenie je naozaj mať na frontend servery aspoň 8 GB pamäte, aj keď je tam teda do 5000 užívateľov. To je taký štandard, ktorý doporučujeme. Plus, čo je veľmi dôležité, podľa počtu súčasných konferencií naozaj dôležitá je práve tá sieťová časť, aby bola dostatočne kapacitne nadimenzovaná, aby vlastne nedochádzalo k nejakým výpadkom. Dnes tu bolo hovorené aj o virtualizácii, teda konkrétne o virtualizácii, ktorá je využívaná v cloude. Virtualizácia je trendom nasadzovania moderných aplikácií. Aj Link server pre malé riešenia podporuje nasadenie práve vo virtuálnom prostredí. Nie je potrebné mať fyzické prostredie. Nemusí to byť len teda naša virtualizácia, ale môže to byť aj virtualizácia iná. Čiže ak nepoužívate našu, mohli by ste toto riešenie virtualizovať aj na konkurenčnej platforme. Niektoré scenáre samozrejme nie sú podporované, hlavne je podporovaný vlastne virtuálne nasadenie do približne 500 užívateľov, čo je asi relatívne veľká väčšina slovenských firiem, takže virtualizácia je naozaj tou cestou, ako si prípadne môžete otestovať, čo toto dané riešenie umožňuje a ako by bolo využiteľné vo vašom prostredí. Inštalácia alebo to samotné riešenie je úplne prepracované oproti predchádzajúcim verziám. Sú tam nejaké základné komponenty, kde je teda nevyhnutnou podmienkou mať PowerShell. Potom je tam nepovinný nástroj, nejaký planning tool, to znamená, že vy máte nejakú infraštruktúru a ten planning tool vám dokáže pomôcť v tom, pokiaľ neviete presne, že koľko serverov, aké role a tak ďalej by ste chceli nasadzovať, tak práve do planning toolu nahážete to, že máte, dajme tomu, máte 200 užívateľov v dvoch lokalitách, toľko a toľko telefonujú, toľko a toľko budú asi konferencie robiť a tak ďalej. A ten planning tool vám vlastne vyhodí nejakú základnú infraštruktúru, že aká je doporučovaná, alebo aké je doporučenie na nasadenie vlastne toho link servera. Potom je tam ďalšia komponenta, ktorá sa volá Topology Builder, na základe ktorého, respektíve ten proces toho nasadenia, ukážem, kde je zakomponovaný aj ten samotný Topology Builder. Základom je samozrejme integrácia z Active Directory, tože podmienkou nevyhnutnou je, že máte Active Directory. Urobíte nejaké zmeny v Active Directory, podobne ako je to pri Exchange serveri, updateuje sa tam nejaká schéma. V predchádzajúcich verziách bolo natvrdo iba update schémy a všetky dáta tie server držali práve v schéme Active Directory. Link server už ide trošku iným spôsobom. Tie informácie v tej schéme si drží už len kvôli spätnej kompatibilite. To znamená, že časom, alebo teda možno v nasledujúcich verziách už vôbec nebude potrebný update schémy Active Directory. Pokiaľ je Active Directory upravené tak, ako má byť, práve začnete používať ten Topology Builder. V rámci toho Topology Buildera vy si vlastne nadizajnujete celú infraštruktúru tak, ako má vyzerať. To znamená, definujete, že chcete mať nejaký frontend server, chcete mať tie jednotlivé role, ktoré tam sú, všetky dátové úložiska, všetky záznamy DNS-ové, všetky, proste naozaj všetky komponenty, ktoré bude obsahovať vlastne celý ten deployment, vrátane mená serverov, ktoré budete používať na to nasadenie. Vlastne vytvoríte si takúto topológiu a takúto topológiu potom vypublikujete do nejakého centrálneho managementu alebo do databázy, ktorá bude používaná ako Central Management Store. Výhoda práve pri viacserverovom nasadení takéhoto management storeu je v tom, že jednak je samozrejme jedno centrálne miesto, čo bolo ale aj Active Directory, ale SQL server umožňuje jednoduchým spôsobom replikovať konfigurácie aj na tie ostatné počítače. Znamená to, že typicky nejaký Edge server, ktorý je v DMZ-ke, by mal problém sa dostať ku konfiguráciám, ktoré sú v Active Directory, a ak sa zmení nejaká konfigurácia, tak vy manuálne by ste museli ten Edge server nejakým spôsobom prekonfigurovávať na základe tých nových požiadaviek. Práve vďaka SQL serveru a uloženiu týchto informácií do SQL-ka je možné urobiť replikáciu tých databáz alebo tých častí, ktoré sú potrebné pre jednotlivé role. Takže pokiaľ vy zmeníte centrálne nejak tú konfiguráciu, tak aj servere, ktoré nie sú súčasťou Active Directory, sa jednoducho k tej konfigurácii dostanú, alebo v prípade, že vypadne sieť medzi serverami alebo čokoľvek sa stane, tak jednoducho tie servere stále môžu fungovať, tak by som povedal, naozaj separátne, bez čohokoľvek ďalšieho. To znamená, ten server nepadne, stále má on lokálne umiestnenú tú konfiguráciu. Na konkrétnom serveri, ktorý ste si určili v rámci tej topológie, už potom vy iba spustíte v podstate inštaláciu. Už nič nekonfigurujete, tá inštalácia samotná si prečíta všetky informácie práve z toho centrálneho managementu a na základe toho nainštaluje tie komponenty, ktoré sú potrebné pre tú danú rolu, nakonfiguruje ich tak, ako treba. Takže vy už vlastne nemusíte nič na tej strane toho konkrétneho servera potom robiť. Už len sa zaaktivujú tie jednotlivé služby, ktoré sú nainštalované, priradia sa certifikáty a tým pádom je všetko skončené. V prípade zmien, ktoré chcete urobiť do tej topológie, sa to potom deje takým spôsobom, že vy zmeníte topológiu, opäť vypublikujete zmenenú topológiu na ten centrálny management a opäť spustíte nejaký lokálny setup, ktorý zmení práve túto konfiguráciu. Takže toto je spôsob, ktorým dokážeme, alebo dokážete aj vy eliminovať nejakú chybu práve pri tej konfigurácii na tom konkrétnom serveri. Týmto je zabezpečená konzistencia, pokiaľ je práve riešenie rozprestreté na viacero serverov, tak je týmto zabezpečená kompletná konzistencia. Z pohľadu administrácie, samozrejme, tak ako ste zvyknutí už dnes aj z, dajme tomu, z Exchange servera, kde je role-based access control, rovnakú možnosť má, alebo teda rovnako pristupuje k právam a k administrácii aj link server. Sú tu nejaké štandardné role, do ktorých sa vlastne musíte zaradiť ako administrátori, alebo podľa toho, čo ktorí užívateľia budú robiť, tak dokážete vlastne použiť tie jednotlivé role. Pokiaľ nie ste zaradení, nemôžete robiť konkrétne veci. Z pohľadu administrácie tá sa delí na nejaké dve časti. Prvou je control panel, ktorý je grafickým rozhraním. Nie je tu využívaná Microsoft Management konzola. Je to v podstate webové rozhranie postavené na Silverlighte. To znamená, že už to nie je množstvo všelijakých dialógov a okien a tak, ako ste zvyknutí možno práve na tú management konzolu, že sa otvorí nejaké okno, potom ďalšie okienko, tam sa dá niečo preklikať a tak ďalej. Tu je to podľa môjho názoru dostatočne zjednodušené. Cez to grafické rozhranie, podobne ako v Exchange servery v aktuálnej verzii, nemôžete robiť úplne všetky operácie. Viete robiť základné operácie, vytvárať potrebné veci, ale neviete urobiť 100% konfigurácie. Na 100% konfigurácií a zmien, ktoré chcete robiť, potrebujete opäť PowerShell, alebo teda Link Management Shell, ktorý je postavený na PowerShelli opäť obdobne, ako je to práve pri Exchange servery. Aby ste možno len narýchlo videli, že ako to vyzerá. Ja zase dúfam, že trafím heslo. Trafil som na prvýkrát dokonca. Takto vyzerá vlastne tá základná konzola administrátora, ktorá je pekne delená, je podľa mňa dostatočne prehľadná. Nejaký user management, management topológie, to znamená, že viete na jeden pohľad, pokiaľ máte topológiu zloženú z viacerých serverov, ja mám momentálne teda jednu štandardnú edíciu, viete zistiť, že ktorý je vypadnutý, či je správne zreplikovaný, to znamená, máte nejaký globálny pohľad na tie servere. Viete konfigurovať samozrejme všetky vlastnosti prostredníctvom nejakých politík, ktoré viete vytvárať. Tu je len štandardná politika, ktorá je urobená opäť z pohľadu bezpečnosti, že síce ten linkový klient umožňuje posielanie súborov medzi užívateľmi, ale určite ako administrátori by ste neboli radi, aby si nejaké exáče posielali a takéto podobné blbosti, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné. Čiže viete filtrovať, že ktoré typy súborov sa môžu nejakým spôsobom prenášať. Z pohľadu hlasových nejakých funkcií, komplexné možnosti nastavovania politík na tie hlasové služby, znamená to rútovanie hovorov, všetky veci súvisiace práve s hlasovými službami. Potom je tu jedna časť, ktorá je taká zaujímavá a málo dokonca normálnych IP ústrední, alebo teda moderných ústrední má v sebe takúto funkcionalitu a to je možnosť využiť toto ako IVR systém. Ako jednoduché IVR-ko, kde viem si definovať skupiny, viem si definovať queues, viem jednoducho naozaj nakonfigurovať takéto veci a minimálne v rámci ITčka viem toto použiť ako IVR-ko na podporu užívateľov. Že jednoducho, keď ja sa ako nejaký administrátor niečoho prihlásim a niekto bude volať na podporu, tak to bude môcť zvoniť mne a kolegovi, dajú sa urobiť hunting grupy a tak ďalej. Všetky veci, ktoré možno vy poznáte, alebo teda vaši kolegovia, ktorí sa zaoberajú komunikačnými technológiami, poznajú z nejakých pokročilejších ústrední. Je tu mnoho ďalších vecí a pre krátkosť času nebudem ukazovať všetko. Takže to je taká nejaká základná administrácia. V prípade toho PowerShellu, o tom asi nemusím nejako extrémne hovoriť, proste klasický PowerShell, kde sú integrované práve nejaké komandlety, ktoré súvisia s týmto link serverom. Takže viete plne automatizovať všetky kroky, ktoré potrebujete. Či je to hromadné zadávanie užívateľov, hromadné vypínanie, hromadná konfigurácia nejakých zmien nad tými užívateľmi a tak ďalej. Čiže plnohodnotné využitie práve toho PowerShellu. Ja som spomínal už aj niečo o vysokej dostupnosti, že je možné tie role jednotlivé deliť a tak ďalej. Samozrejme, link server tým, že my ho ponúkame, ale respektíve hovoríme o ňom aj ako o samostatnej komunikačnej platforme, musí byť pripravený aj na naozaj veľké nasadenia, musí byť odolný voči takým štandardným výpadkom. V rámci tých nových vecí, ktoré link klient alebo link server má v sebe zabudované, je tzv. DNS load balancing. Ono toto meno trošku zvádza k pochopeniu ho trošku ináč, ale v zásade ide o to, že štandardné webové služby robia load balancing prostredníctvom nejakého farmovania. Tu je to urobené tak, že máte viacero záznamov v DNS-ku a ten klient robí round trip vlastne, on nevyhlási, keď sa nedostane na prvý server, nevyhlási chybu, ale jednoducho v rámci round tripu si zoberie druhú IPčku a dostane sa vlastne na iný server. To znamená taká najjednoduchšia ochrana voči výpadkom. Redukuje to potrebu využívať hardwareový load balancing práve v niektorých prípadoch, aj keď teda hardwareový load balancing je stále vyžadovaný pre niektoré časti, ale to o tých sa dočítate v prípade potreby potom v samotnej dokumentácii. Hardwareový load balancing naozaj nie je potrebný pre niečo ako nejaký SIP traffic, to znamená, že zmena stavu užívateľov. Pokiaľ telefonuje a tak ďalej, toto je jednoducho zabezpečiteľné práve len cez ten DNS load balancing. Pre ostatné nejaké tie komunikačné veci je už potrebný hardwareový load balancing, hlavne v prípade tých hlasových služieb. Na začiatku som spomenul aj o možnostiach, ako nasadiť nejakú takú špeciálnu edíciu servera na nejaké vzdialené pobočky. Znamená to, že máte scenár, že máte nejakú centrálu, máte 5-6 menších pobočiek, kde je možno 15-20 užívateľov na každej z pobočiek. Asi by bolo neefektívne dávať tam nejaký server a takto to celé vyriešiť. Je možné využiť niečo ako Survival Branch Appliance, kde to je vlastne špeciálny kus hardveru, ktorý je pripravený alebo predinštalovaný práve link server, ktorý viete veľmi jednoducho zaradiť do infraštruktúry. To zaradenie do infraštruktúry je potom veľmi jednoduché. Centrálny administrátor pridá to dané zariadenie vlastne do Active Directory, pridá ho do topológie a vlastne presunie užívateľov, tak povediac, na tento konkrétny server. Ten technik v tej lokalite, v tej vzdialenej lokalite v zásade nemusí nič iné urobiť, iba nastaviť IP adresu a pripojiť daný server do domény, to znamená, že sprístupniť mu tie nejaké sieťové zložky. Ten server automaticky zistí svoju konfiguráciu, vytvorí si repliku a tak ďalej, to znamená, že ten administrátor lokálny vôbec nič nemusí konfigurovať. Opäť, tu je tá konzistencia toho, že je centrálny management store a takéto niečo sa vlastne stiahne a akákoľvek zmena sa automaticky prejaví aj na týchto vzdialených miestach. Tie možnosti tej integrácie potom jednak na telefóniu, už som spomínal, sú takmer naozaj neobmedzené. Určite, ak máte vo firme už dneska zavedenú IP telefóniu, tak nechcete ju vyhodiť proste, investovali ste do nej nejaké peniaze, ale chceli by ste rozšíriť tie služby tej IP telefónie. Práve link server pri integrácii na takéto riešenie môže byť tým pridaním tých služieb práve k tej IP telefónii. Napríklad remote call control. Znamená to, že tak, jak ste videli, že ja som mal vlastne softverového klienta, cez ktorého som si vyťukal číslo, alebo som si priamo z Outlooku, z e-mailu klikol na človeka a vedel som mu zavolať. Môže to byť práve integrované s tým, že ja si kliknem na človeka a ten telefón desktopový mi začne vytáčať to telefónne číslo a ja hovorím, takže nemusím prepisovať telefónne čísla a tak ďalej. Čiže sú tu aj takéto možnosti integrácie. Viete zintegrovať aj digitálne a analogové ústredne prostredníctvom nejakých brán. Podporované scenáre sú aj integrácii samozrejme k moderným VoIP, teda Voice over IP ústredniam prostredníctvom Direct SIP, alebo teda na úrovni teda SIP komunikácie. Máme dokonca otestované aj na Slovensku priamy SIP, SIP Connect takéhoto servera na telekomunikačného operátora. To znamená, že vy vo firme naozaj viete ukončiť vlastne SIP-ovú linku od operátora priamo do link servera a ten používať ako centrálnu ústredňu u seba. Možnosť toho vybudovania Voice over IP je naozaj, hlavne práve tento Direct SIP od toho operátora umožní použiť ten link server naozaj ako centrálnu komunikačnú platformu. Existujú k nemu dokonca aj hardwareové telefóny, to znamená, že tak ako sú k ústrední nejaké špeciálne SIP-ové telefóny, rovnako link server má špeciálne telefóny, ktoré komunikujú priamo s link serverom a užívateľ má stále na stole ten klasický telefón a má pocit, že telefonuje z normálnej linky a že za tým je nejaká ústredňa a proste má dobrý pocit a pritom za tým je nejaký obyčajný server. Tým, že má implementované tie funkcie pre vlastne integráciu s tými pobočkovými ústredňami, tá integrácia je naozaj plnohodnotná. To znamená, že ak je tá telefónna ústredňa na to pripravená, tak vie naozaj dávať informácie o tom, že ten človek z toho telefónu telefonuje a tak ďalej a tie stavy sa premietajú do toho prezenčného stavu, ktorý tam je. Hovoril som o naozaj možnostiach použitia link servera aj ako, poviem to, telefónnej ústredne. Mnohí ľudia nepovažovali teda túto platformu, že by bola schopná zvládať takéto veci, ale je tam naozaj mnoho technológií, ktoré sú dnes typické skôr pre tých hardwareových dodávateľov telefónnych ústrední. Caller ID, definovanie toho, že alternatívne, to znamená všetky klapky z firmy sa tvária ako jedna smerom navon a tak ďalej, čo sú naozaj vlastnosti štandardných ústrední, normalizácie čísel, prichádzajúcich, odchádzajúcich hovorov a tak ďalej, privátne linky a mnoho ďalších. Z tých ďalších vyberiem len možno jednu takú známu od práve Cisco, ktorou sa chváli, že má technológiu, ktorá sa volá Call Admission Control. Znamená táto technológia to, že ja viem riadiť to, koľko hovorov mi cez akú linku môže prejsť. Typickým problémom práve pri IP telefónii je to, že mám nejakú obmedzenú šírku pásma, ktorú mám definovanú práve na túto komunikáciu a v zásade viem to teda na tej sieťovej úrovni, viem riadiť to, že koľko hovorov sa mi tam zmestí a tak ďalej. Tu na to viem riadiť, ale prostredníctvom tejto technológie naozaj na úrovni softvéru. Znamená to, že pokiaľ prekročím limit počtu audiohovorov, videohovorov alebo niečoho podobného, jednoducho užívateľovi oznámi, že aktuálne ten hovor nemôže uskutočniť, alebo dokáže prerutovať nejakou alternatívnou cestou, pokiaľ mám v dispozícii nejakú inú cestu v rámci rutovania hovorov. Takže dokážem zabezpečiť pre užívateľa to, že keď už raz niekto telefonuje, tak nikto iný nepreťaží tú linku tak, že tie hovory by, dajme tomu, spadli. Či už sú to audio alebo video hovory. Čiže plne konfigurovateľný call admission control, kde naozaj potom tí samotní užívateľia nemajú problém s tým, že by hovory padali, že by boli nekvalitné a tak ďalej, pretože týmto spôsobom viem uriadiť kompletne celý ten priebeh tej komunikácie aj na úrovni siete. Posledná z tém, ktorú link klient server má v sebe, je možnosť naozaj širokej customizácie toho celého prostredia. Možnosť zabudovania toho klienta aj do vašich existujúcich aplikácií. Typicky nejaké dohľadové systémy vo výrobných podnikoch často potrebujú mať priamo v dohľadovom systéme nejaký spôsob komunikácie s inými užívateľmi, možno s nejakou podporou vzdialenou a tak ďalej. Práve link server a jeho rozhranie umožní relatívne jednoduchým spôsobom vyťahovať všetky funkcie, ktoré tam sú, do prostredia vašej aplikácie. Existuje k tomu samozrejme popísané kompletne API, to znamená to rozhranie, a toho link klienta dokážete upraviť naozaj neuveriteľným spôsobom. Toto je príklad nejakého kiosku niekde v zahraničí, kde takto tam ten človek príde a vie četovať s nejakým právnikom, to je proste nejaký kiosk právnej podpory a tak ďalej. Vieme to zaintegrovať naozaj. Toto je vlastne integrácia do úplne inej aplikácie, kde mám zobrazené práve okno chatu, viem z toho telefonovať, viem robiť naozaj rôzne veci. Je to kompletne postavené na .NET API, takže ak vývojárov máte, ktorí už vedia s .NETom pracovať, tak dokážu potom využiť aj tie funkcie toho klienta a tých možností tej integrácie aj do vašich existujúcich aplikácií. Jednou z takých ukážok aj tej integrácie je práve tá integrácia s Outlookom, ktorú som ukazoval na začiatku. Že jednoducho ten prezenčný stav vidím aj v tej aplikácii Outlook. Pokiaľ máte užívateľov v nejakej inej vašej konkrétnej aplikácii, tak rovnako viete dotiahnuť tú komponentu a zobrazovať ten status toho užívateľa aj v tejto aplikácii. Tým, že toho času je málo, tak ja som to trošku skomprimoval, tú moju prezentáciu. Bolo to možno veľa informácií v krátkom čase, ale ak sú nejaké otázky, tak nech sa páči. Tu navidím prvú. Celá komunikácia je TLS, takže je to SSL komunikácia kompletne. Vydefinujete práve certifikáty pri tom deploymente a pomocou nich sa šifruje celá komunikácia. Ešte? Normálne HTTPS komunikácia v podstate. Áno, toto je, lebo tam sa využívajú vlastne služby, vlastne IIS služby na tú komunikáciu tých užívateľov. Ten server to robí prostredníctvom HTTPS, TLS a týchto služieb, takže. To vám neviem povedať, že či konkrétne aj na tomto, ale sú tam využívané služby Windows servera. Toto nepoužíva žiadne svoje vlastné proprietárne protokoly na kryptovanie. Bola ďalšia. Áno. Link klient, hej, Lynch, pekne nazvané. Je dosť optimalizovaný. Problémom toho R2-kového alebo toho OCVS-kového klienta bol... Mám ho pusteného. S malou dušičkou vám to ukážem v tejto chvíli. 84. Závisí to ale od toho, čo máte, lebo ono to strašne komunikuje s Outlookom. Ja mám tri exchangeové konta a on vlastne z každého si niečo ťahá. Takže záleží to od mnohých vecí. Faxové služby link server ako taký neintegruje, to sa robí prostredníctvom exchangeu a faximile na exchange. Link klient spolupracuje od 2007 vyššie, OCS 2007 R2 od 2003 Office. Otázky niekde hore? Nech sa páči, slečna. Áno. Ja som to nespomínal, ale áno, je tu možné vybudovať vlastne konferenčné číslo, na ktoré zavoláte, kde zadáte nejaký PIN kód, číslo konferencie, proste nejako sa autentifikujete a ste vo vnútri v tej konferencii, hej? Áno, to je automatické. To je vo všetkých krajinách proste. takýto legislatívny požiadok, takže ako náhle ja začnem nahrávať, tak všetkým vybehne, že zaznamenáva sa a je tam rovno aj tlačítko, že opustiť konferenciu. Nech sa páči, pán. Áno? Vy ste na R2? Na to by som sa musel pozrieť. Tá životnosť tých liniek je v zásade, pokým nie je konferencia ukončená, aspoň teda v linku. To znamená, ja naplánujem o 2 týždne konferenciu, kde sa ten virtuálny priestor vytvorí hneď. Administrátori konferencie sa môžu kedykoľvek pripojiť. Tí, ktorí sú iba účastníci, tak sa pripájajú až v danom čase. A nepostrehol som, že by s týmto sme niekde mali problém, takže tá konfigurácia tam určite niekde bude. Áno. Ako, vy ste chceli stále tú jednu a tú istú konferenciu používať, hej? Je tam totiž to taká politika, ktorá hovorí o archivácii práve konferencie a jeho priestoru. Toto je možno ten problém, že od vytvorenia proste ten čas bol kratší, ako bolo realizácia samotnej konferencie. Dobre, ešte nejaké otázky? Ešte tuto dáme poslednú potom vás. Dobre, nech sa páči. Áno. Sú rôzne typy telefónov. Máte také, ktoré sú čisto IP telefóny a sú také, ktoré sú len zase USB telefóny. Mhm. Ten USB kábel je, dajme tomu, na bezproblémovú konfiguráciu toho telefónu. Vy keď ho prvýkrát zapnete, vy ho musíte čisto teoreticky manuálne skonfigurovať, hej? Nejakým spôsobom. Vy pokiaľ ho pred prvým zapnutím pripojíte k tomu počítaču a beží vám ten link klient, tak ten telefón to zistí a počítač mu pošle celú konfiguráciu. Áno, keď je skonfigurovaný, už môžete kábel.
Pardon, poviem ti presne, prečo to je. Ten SIPový telefón, alebo teda ten linkový telefón, ten Advanced, ktorý má USB port, sa vie pripojiť k Exchange serveru a k tomu dennému kalendáru. A nepodarilo sa ošetriť štandardne, aby normálny bežný používateľ vedel na číselnej klávesnici zadať svoje heslo, ktoré je skryté za krížikmi. Čiže treba zapojiť USB kábel, napísať do neho doménu, / svoje meno a heslo, celý účel toho USB káblu. A vie sa potom ten telefón pripájať aj k Exchange a ten time management vie robiť priamo z Exchange boxu. Ano. To je celý zmysel USB káblu. Stačí to nakonfigurovať, je to vyskúšané cez ten USB kábel a dať ho preč.
Keď sa bude dávať ďalší užívateľ alebo iný užívateľ, tak vtedy znovu USB kábel, konfigurácia a odpojiť. Dobre, tuto pán ešte mal otázku. R2 je podporovaná. Možno je starší ten slide, takže ja som si to nejako neuvedomil. Áno, aj R2 je podporovaná. A ešte úplne posledná otázka. A, federácia. Jasné, ďakujem. To bolo také nahrávka. Je možné, ja to dokonca vlastne aj tu na môžem ukázať, ak dve organizácie majú či už Link alebo Office Communication Server alebo rôzne kombinácie, je možné si vytvoriť na úrovni tých Edge serverov federáciu medzi týmito dvoma prostrediami, to znamená, že vedia priamo komunikovať tieto dva prostredia. Takže ja keď telefonujem, dajme tomu práve do HPčka, jak je to tu nás obrazené, ja netelefonujem z normálneho telefónu, ale cez tento link, to znamená, ide to prostredníctvom internetu, celá tá komunikácia, prostredníctvom toho šifrovaného spojenia na úrovni toho rozhrania siete. Urobí sa to na Edge servery. Urobí sa to tak, že administrátor z firmy A pošle certifikát svojho Edge servera administrátorovi do firmy B a takto si ho vymenia, ten certifikát si tam dajú a potom povedia tým serverom, že ty server veríš tejto SIP adrese a ty tejto. Hej. Dá sa. Dá sa urobiť, musíte na to splniť podmienky, musíte mať nejaké DNS záznamy vonkajšie a tak ďalej a dá sa urobiť vlastne, ako môžem vám dať vizitku, pokiaľ splňate tie podmienky, pre mňa je to trojminútová záležitosť, aby som zapol tú federáciu. OK. Dobre, ja by som poďakoval za pozornosť a odovzdal slovo Borisovi.